U-G-W-A-T-I Daan. Uwati Daan. Uwati Daan. Dobro jutro. Nije se dovoljno dobro čulo, da kažem još jednom. Dobro jutro. Veliki pozdrav od ekipe Radio Beograda. Radio Beograda 1, koja će i ovog četvrtka 16. da vidite što sam napisala na svom papiru. Na svom papiru, ovim mojim pripremama za jutarnji program, pisala sam četvrtak 16. decembar. E, vrlo netačno. 3 mjeseca netačno. Dakle, ovog četvrtka 16. marta. Tekuće 2017. godine. U danu kada je sunce izašlo u 5 časova i 52 minuta, zaći će u 17 časova i 48 minuta, tako da obdanica danas traje 11 časova i 56 minuta. Ova zima broji još samo 3 dana, jer u ponedeljak 20. marta stiže proleće. Za one kojima je važno i precizno vreme, u 11 časova i 19 minuta. No, kao što smo više puta rekli, zaista ova zima je rešila da traje i svoje lice pokazuje do posljednjeg svog dana, tako da i ovo jutro je prohladno u cijeloj zemlji, ukoliko se izuzmu Loznica, Valjevo, Negotin, Požega, Kraljevo i Ćuprija, gde je trenutno najviša temperatura, a to je 8 stepeni. Međutim, najhladnije je na Kopaoniku, gde je minus 2 i gde pada slab sneg. U Vranju pada slaba kiša, tamo je plus 4 stepena, a što se najvećih centara tiče, u Beogradu je 6 stepeni, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu samo 3, u Nišu 7 stepeni, baš kao i u Kragujevcu. I kažu meteorolozi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, slaba kiša i slab sneg ili susnežica na jugozapadu Srbije mogu se očekivati u ovim ranim jutarnjim satima. No, najavljuju da će prestati već oko 7. Obećavajuće zvuči ovaj početak jutarnjeg programa. Dobro jutro, Vlado Mihajloviću.
Dobro jutro, misliš da sam slučajno ušao u studiju u trenutku kad si izgovorila pada slab sneg?
Ne, ne mislim. Apsolutno, to je zapravo bila najava za tvoj ulazak.
Da, to.
Ti zapravo sada si mentalno na Kopaoniku, gde pada slab sneg, minus 2, a visina snežnog pokrivača? 61 centimetar. Milina.
Zar ne?
Apsolutno. Ali samo još 3 dana. U ponedjeljak stiže proleće. Šta ćeš onda?
Kalendarski.
Da.
Ali će i sledeće ne biti promenljivo. Da, da. Ne znam da li si čula da turistički radnici planiraju da, prema sadašnjoj prognozi vremena, da će skijaška sezona na Kopaoniku trajati tokom celog aprila.
O, znači doček 1. maja na Kopaoniku.
Ovaj skijurunak.
Murunak na Kopaoniku.
Da, na Pančiću recimo.
Da, da, i to na snegu. No, Vlado, ja ću tebi sada prepustiti mikrofon, pošto sam uspela da u ova 3-4 minuta koliko traje jutarnji program već zaustim, nisam baš rekla, ali vidiš što sam napisala. Uhvati dan, četvrtak, 16. decembar. I zamalo da umjesto sati kažem satovi. Mislim, ali ne ovi ručni, nego...
Gde si došla, gde si došla.
Tako da mislim da je ovo vreme da ja još malo poćutim, jedno 15 minuta, da se još mozak malo probudi, da se mentalno probudim, ne samo fizički. Zato ću mikrofon prepustiti tebi, jer naravno na početku sledi jutarnji dnevnik. Smeh ovde prestaje, a počinju vesti.
Časova i 6 minuta. Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Sarajevu i zvanično počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na radnoj večeri koju je za učesnike skupa priredio Denis Zvizdić, premijer Vučić ostao bez odgovora Ise Mustafe na pitanje na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine. Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. Partija premijera Rutea osvojila je najviše mesta na holandskim parlamentarnim izborima. Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Košarkaši Zvezde večeras u Milanu protiv Armanija u 26. kolu Evrolige. Pretežno sunčano, prepodne u centralnim i južnim krajevima oblačno, ponegde slaba kiša, najviša temperatura danas od 10 do 15 stepeni. U Sarajevu počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Cilj samita, na kojem učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, uz domaćina predsedavajućeg savetu ministara BiH Denisa Zvizdića, je približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima. Očekuje se da će Srbija predstaviti i plan o formiranju carinske unije na ovim prostorima. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je uoči sastanka premijera Balkanske šestorke da bi ekonomska integracija Zapadnog Balkana učinila taj region konkurentnijim. On je za današnju politiku ocenio da bi zemlje regiona trebalo da usklade svoj trgovinski sistem i uklone sve interne barijere kako bi poboljšale kretanje kapitala i radne snage, trgovinu robe i usluge. A uoči današnjeg sastanka, sinoć u Sarajevu održana i radna večera. Kako prenosi Tanjuk, premijer Aleksandar Vučić je pitao Isu Mustafu na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine. Mediji međutim ne prenose da li je i šta Mustafa odgovorio. Vučić je poručio prištinskim vlastima da svojom odlukom o imovini bivše SFRJ, Srbije i Vojvodine ništa nisu oteli, jer u tu imovinu ne mogu da uđu niti da je otmu.
Oni moraju zanesu bilo šta želeći nas da provociraju, svakako da ćemo reći da je to besmisleno što radi i u svakom slučaju nisam siguran da on to sam smislio ili da je to neka njegova genijalna ideja. Oni su uvijek izbjegavali da se govori o imovini, a to kao potezom pera mi smo sad nešto oteli, pa niste ništa oteli. Ni u što od toga što ste planirali ne možete da uđete. Ništa od toga ne možete da otmete.
Posle sastanka sa predstavnicima Srba iz pokrajine, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će vladi Srbije predložiti da na narednoj sednici poništi protivpravnu odluku prištinskih vlasti. Naveo je da je kosovska vlada odluku donela još 1. marta bez konsultacija sa predstavnicima Srba, a da je ona tek pre dva dana objavljena na sajtu vlade u Prištini. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Odluka prištinskih vlasti je protivpravna i ništavna, a vlada Srbije učinit će sve da pravnim i političkim sredstvima stane na put tom nasilju, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Naravno da će ova borba biti duga i teška i možda višegodišnja, ali mi nemamo pravo i nećemo da dignemo ruke od onoga što su stvarale generacije naših očeva i dedova i svi oni koji misle da ćemo odustati od ove borbe, želim samo da ih podsjetim na našu srpsku upornost, inat i tvrdoglavost i da ih podsjetim na našu nacionalnu izreku oteto prokleto. Nemojte se zanositi, gospodo, u Prištini da ćemo ikada odustati od naše borbe.
Đurić kaže da je Beograd za ovu odluku saznao tek kada je objavljena na sajtu vlade u Prištini. Ispostavilo se međutim, kako objašnjava zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, da je ona doneta još 1. marta i to bez znanja Srba.
Nastavljaju se takve odluke, to nije prva, znamo da neće biti ni posljednja, ali kosovski Srbi odavno nisu raja i ne pristaju da budu raja, da im se nameću odluke, da moraju da prihvataju sve što im se poturi na sto, a vrlo često da se odlučuje, a i da ne znamo šta je na stolu. Ova odluka je doneta potpuno bez ikakve konsultacije, niti obaveštavanja nas koji bi to morali da znamo. Nastavlja se potpuno nepoštovanje našeg naroda I to je jedna tragična situacija u kojoj se nalazimo.
Marko Đurić i predstavnici Srba sa Kosmeta kažu da očekuju jasnu reakciju Evropske unije na, kako su ocenili, kriminalnu odluku Prištine. Đurić je potvrdio da se zvanični Beograd već obratio Briselu.
U imovinu koju kosovska vlada planira da registruje na ime Republika Kosovo ulazi imovina državne i vojne administracije i imovina bivših društveno-političkih organizacija nekadašnje SFRJ. Reč je o imovini javnih preduzeća EPS, Termoelektrane Obilić, Površinski kopovi, Srbija šume, NIS, Jugopetrol, PTT, Železnici drugih, kao i o nepokretnoj imovini od oko 500.000 kvadratnih metara i 29% zemljišta u pokrajini. Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. Tači navodi da je na listi za odstrel te organizacije 26 osoba, ali nije saopštio njihova imena. Kaže da je ta grupa povezana sa nekoliko agenata koji su u direktnoj sprezi sa Moskvom. Kada pogledate imena na listi za odstrel, veza je jasna od Srbije prema Moskvi, tvrdi Tači.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija nije proglasila Predraga Vučetića za kandidata na predsjedničkim izborima zbog toga što, kako se navodi u rešenju, nije priložio nijedan validan potpis podrške birača. Posle ove odluke, na predsjedničkim izborima će se definitivno nadmetati 11 kandidata. Redosled kandidata na izbornom listiću bit će određen javnim žrebom sutra uz prenos na RTS-u od 19:15.
Predsjednički izbori 2017.
Dve vesti iza sveta. Prema prvim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Holandiji, liberalna partija premijera Marka Rutte osvojila je najviše glasova, dok je ekstremno desna partija Gerta Wildersa na drugom mestu. Holandski javni servis je naveo da će Rutteova partija osvojiti 31 od 150 mesta u parlamentu, dok bi Wildersova stranka trebalo da ima 19 poslanika. Turska je zapretila da će jednostrano odbaciti migrantski dogovor sa Evropskom unijom iz marta prošle godine, kojim je drastično smanjen priliv migranata u Evropsku uniju. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu rekao je u intervjuu za televiziju 24 TV da Turska jednostavno može da kaže da dogovor neće primjenjivati. Çavuşoğlu je kritikovao Evropsku uniju zbog nepoštovanja svog dela dogovora, kojim se garantovalo da će Turcima biti dozvoljeno putovanje po Evropskoj uniji bez viza, prenosi agencija AFP. 6:14. U beogradskom hotelu Metropolo svečano je otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija Srbija 2017. i poslovni forum, na kome učestvuje oko 200 predstavnika srpskih i ruskih kompanija, ali i drugih država jugoistočne Europe. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i prvi zamjenik ministra trgovine Rusije Gleb Nikitin pozvali su privrednike dve zemlje da više koriste pogodnosti koje im pruža sporazum o slobodnoj trgovini. U Srbiji ima oko 2.200.000 nelegalnih objekata, a nadležne službe do danas su popisale gotovo 1.400.000. Izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Najbolji u sprovođenju propisa o ozakonjenju nelegalne gradnje su Čačak, Leskovac, Niš, Vrnjačka Banja i Krupanj, koji su uspjeli da popišu sve objekte na svojoj teritoriji. Država i lokalne samouprave računaju da će od taksi za ozakonjenje obezbediti oko 100 miliona evra prihoda na godišnjem nivou. Detaljnije Milica Rilak.
Više od 100 opština i gradova privode kraju popis nelegalnih objekata, pa u Ministarstvu građevine procenjuju da je u cijeloj Srbiji ostalo još oko 240.000 kuća i stanova koji tek treba da uđu u knjige lokalnih samouprava. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da, zahvaljujući primjeni propisa o zakonjenju, naša zemlja po prvi put ima kompletne podatke o nelegalnim nekretninama na svojoj teritoriji.
Kad kažem prvi put, to znači prvi put u odnosu na prethodnih 40 godina. Dakle, znamo gde je šta izgrađeno, kako je izgrađeno, znamo koliko metara kvadratnih ima, znamo da li su to porodične kuće, stanovi i tako dalje. To je prva baza konačna koju Srbija ima, 2,2 miliona objekata.
Na osnovu uplaćenih taksi za ozakonjenje, Republika i opštine do sada su naplatile 1.200.000 dinara, a ministarka Mihajlović procenjuje da će prihod od taksi za popisane nekretnine biti oko 15 milijardi dinara ili 100 miliona evra. Gradonačelnici koji su prisustvovali konferenciji za novinare obećavaju da će novac od taksi i poreza na imovinu biti uložen u infrastrukturu.
Čačak je za veoma kratko vreme dobio 14 miliona dinara u budžet. Možemo da investiramo u škole, bolnice, dom zdravlja, infrastrukturu.
Pa trenutno mi u Leskovcu očekujemo negde 300 miliona dinara i to će konkretno da ide, znači vodovodna mreža, kanalizaciona mreža.
Na teritoriji Beograda na popis čeka još oko 2000 nekretnina, dok su opomene zbog sporog rada i loše organizacije upućene lokalnim vlastima u Subotici, Kanjiži i Smederevskoj Palanci.
Sport. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu, pošto je noćas u osmini finala ponovo izgubio od Australijanca Nika Kiriosa sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6. Đokoviću je to drugi uzastupni poraz od Australijanca, koji ga je savladao i na prethodnom turniru u Acapulcu. Kirios će u borbi za polufinale igrati protiv Rogera Federera, koji je sa 2-0 savladao Rafaela Nadala. Monako i Atletico Madrid poslednji su učesnici četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Monako je sinoć savladao Manchester City sa 3-1, a Atletico i Bayer iz Leverkusena su igrali bez golova. Ranije su plasman među osam najboljih obezbedili Real Madrid, Bayern, Barcelona, Borussia Dortmund, Leicester i Juventus. Žreb je sutra u podne u Unionu. A u hronici sportskih događaja koju je pripremila Snežana Pantović, najpre o košarci.
Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 25. kola Evrolige sa Armanijem. Meč u Milanu počeće u 20 časova i 45 minuta, a u timu zvezde i dalje nema povređenog Stefana Jovića. Naš teniser Dušan Lajović eliminisan je u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu od Španca Pabla Karenja Buste sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5. Španac je u odlučujućim momentima duela imao bolju koncentraciju, iako ni Lajović nije bio bez šanse. Teniski savez Srbije predložio je Međunarodnoj teniskoj federaciji da grad domaćin Fed Cup duela između Srbije i Australije 22. i 23. aprila bude Zrenjanin. Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović treći put u svojoj karijeri proglašen je za najboljeg igrača Evrope u izboru Evropske vaterpolo federacije.
I još jedna vest iz sveta sporta, večeras su na programu i revanš utakmice osmine finala Lige Evropa. Susret Borussia Mönchengladbach Schalke možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas i 5 minuta. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne u centralnim južnim krajevima uz više oblačnosti, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren na istoku i na planinama povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu su 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 7. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijetno.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li se svojina otuđiti jednim potpisom? Kako će država Srbija zaštititi svoju imovinu na Kosovu i Metohiji? Gosti emisije su Dalibor Jeftić, ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uzburkani region, uzroci kriza i moguće posledice. Da li će sarajevski susret smanjiti tenzije? U kakvoj su vezi zbivanja u Makedoniji i potezi albanskih političara u Prištini? Kakve su moguće uloge velikih sila u novom geostrateškom ringišpilu na Balkanu? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Privićević.
Sportski spomenar.
I Tito priđe nama i počne pričom. Ja izvadim vozačku dozvolu i tamo gde sam ja trebao da se potpišem, bilo je prazno. I kažem, druže predsjedniče, da li bi bili ljubazni da mi se potpišete ovaj moje vozačke? Da bi se. Ono i dan danas čuvam.
Gost, košarkaš Dragoslav Ražnatović. Nedelja, 19. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Neke nađu
neke nađu polo srcu
Časova 26 minuta, dobro jutro još jednom od Bilje Krstić, Miroslav Antonijevića, Đorđa Radosavljevića i Elizabete Arsenović. Svi mi zajedno na poslu hvaštanja dana današnjeg 16. marta, sve to naravno na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova. Ukoliko još niste čuli kakve su, kolike su temperature u ovom trenutku, dakle prema merenjima u 6 časova, u najvećim centrima stvari stoje ovako, dakle bez promjena u odnosu na prethodni sat, Niš i Kragujevac 7 stepeni, 6 stepeni je u Beogradu, 3 stepena u Novom Sadu, samo 1 stepen recimo u Kikindi, na severu zemlje ima dosta sumaglice, osim na krajnjem severu, dakle Palić, Subotica, Sombor, gde je na Paliću 3, u Somboru 4 stepena, pretežno vedro trenutno. Sumaglice i magli ima na mnogo mesta u našoj zemlji. Sneg prestao da pada na Kopaoniku, na kojem je za stepen hladnije nego u prethodnom satu, sada je minus 3 stepena, na Kopaoniku je magla, temperatura u minusu i na Crnom Vrhu minus 1 stepen, a i dalje je najviša temperatura 8 stepeni, s tim što je 8 stepeni sada u Valjevu, u Negotinu, Kraljevu i Kruševcu. Prestala da pada kiša i u Vranju, ona sitna koja je padala do malo pre, u Vranju trenutno 4 stepena, u cijeloj zemlji suvo vreme. Potpuno vedro trenutno je u Negotinu i u samu Negotinu, čini mi se da u Negotinu i u Loznici, a danas nas i inače očekuje pretežno sunčano. Meteorolozi kažu samo ujutru i prepodne u centralnim južnim krajevima uz više oblačnosti i ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, ali to bi trebalo da prestane baš u ranim jutarnjim satima. U toku dana će duvati slabi umeren vetar, na istoku i na planinama povremeno i jak severozapadni, najviša dnevna temperatura danas biće od 10 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano bez padavina, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Za danas je dobra i biometeorološka prognoza koja kaže da relativno povoljna biometeorološka situacija će pogodovati većini hronično obolelih i osjetljivih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu blaže glavobolje. Evo i kako nas vreme očekuje do kraja ove sedmice. Sutra, dakle u petak, pretežno sunčano, dok se u subotu očekuje na oblačenje mestimično s kišom, prvo na severozapadu. U nedelju će biti oblačno, prepodne s kišom, popodne prestanak padavina. I jedna vest iz oblasti ekologije odmah na početku jutarnjeg programa. Obratite pažnju, interesantno. Globalno zagrevanje koje doprinosi povećenom zagađenju vazduha i promjeni staništa komaraca koji su prenosioci zaraznih bolesti povezano je s povećanim oboljevanjem ljudi, ocenila je grupa američkih medicinskih udruženja. Konzorcijum Lekarskog društva o klimi i zdravlju, koji okuplja polovinu medicinskih udruženja u Sjedinjenim Državama, navelo je da stanovništvo koje više boluje od astme i bolesti pluća i srca, kao i od infektivnih oboljenja. To američko udruženje želi da pokrene kampanju kako bi političari bolje razumeli opasnosti po zdravlje koje donose klimatske promjene. Ta grupa se zalaže za prelazak na čiste izvore energije i za promjenu navika, posebno Amerikanaca, pozivajući ih i da radije koriste bicikl nego automobil kao prevozno sredstvo. Pored plućnih i bolesti disajnih organa, naučnici su naveli da klimatske promjene dovode do promjene staništa komaraca koji prenose infektivne bolesti, kao što su virusi zapadnog Nila, Zika ili Denga. Te bolesti koje su učestalije u toplim područjima sada se pojavljuju i severnije, gdje je hladnije zbog globalnog zagrevanja, ukazuje se u toj studiji. a tačno u 6:30 podsjetit ćemo vas i na sve ostale najvažnije.
Vesti jutra.
U Sarajevu zvanično počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na radnoj večeri koju je za učesnike skupa priredio Denis Zvizdić, premijer Vučić ostao bez odgovora Ise Mustafe na pitanje na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine. Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. Partija premijera Rutea osvojila je najviše mjesta na holandskim parlamentarnim izborima. Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, pošto je u osmini finala ponovo izgubio od Australijanca Kiriosa sa 2:0. Košarkaši Crvene zvezde igraću u Milanu protiv Armanija u 26. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:45. I kao što ste čuli malo pre, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura i do 15 stepeni.
Evo već je prošla godina, mnogo laži si mi prodala, a ja sam prema tebi bio nežan i fin. Dosta mi je tvojih obmana, bar od danas budi normalna, neću ti verovati više sve dok sam živ. Potrebna.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1792. godine, švedski kralj Gustav III. Smrtno je ranjen tokom Askenbal operi Royal u Stockholmu. Taj atentat je bio inspiracija Verdiju za operu Bal pod maskama. Publicista i novinar Vasa Popović rođen je 16. marta 1923. godine. U književnosti se javio 1952. godine zbirkom pesama Sremski zagrljaj. Potom je objavio niz dela osobenog pripovedačkog stila protkanog humorom. Bio je novinar i urednik satiričnog lista Jež, Politike i Nina. U logoru Bergen-Belsen 16. marta 1945. godine preminula je Ana Frank. Bila je kćerka nemačkih jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam. Porodica se skrivala tokom Drugog svjetskog rata, gdje Ana prilježno zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. augusta 1944. godine, kada su okriveni i odvedeni u logor. Anin otac Otto Frank, jedini preživjeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
Svoje osjećanja ne možeš savladati, terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem, a ipak ne smijem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on jevrejn ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja. Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati.
Na današnji dan 2002. godine u Beogradu je preminuo jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca, Danilo Bata Stojković. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. godine, a 1962. postoje stalni član ansambla Ateljeja 212. Prvi film, Izdajnik, snimio je 1964. godine. 13. februara 2002. u Zvezdara teatru odigrao je svoju posljednju ulogu u predstavi Profesionalac. Dobitnik je više značajnih nagrada. Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Sterijinog pozorja, Zlatna arena festivalu Puli, Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Pavle Vujsić i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, Kučkožderu, oči sijaju, vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mozaiska 12.000 dukata za puške i džebanu, jer taj Njegoš je takav besparić, kakav je Evropa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih tuniti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
uhvatim dan.
Sluše gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam mrat vola, koma gjela, ideš bolje ko admiral put. U radnici, u srednjiva, gubi nema, nasukan u žitu morski put. Mog mora nema i ne znam šta da radim. Moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gorak kao konik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec sveti oni, vodi me kroz plave more skan. Ogrebaš mene, da tako nešto znađe. Ovo je priča i za suze i za sve. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan tek.
Marta u Sava centru, neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina, Tommy Emanuel.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni koncert Iskorak u večnost, Branimir Ban Jokić, legenda na harmonici sa prijateljima Sergej Putilin, tenor Rusija, Pjotr Duboki, bas Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đotijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Hen, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
14 minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U Beogradu trenutno 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak povišen za uslove glavnog grada 1009 milibara, duva severni vetar, ali brzinom od samo 1 metra u sekundi. U Kragujevcu i Nišu trenutno 7 stepeni, u Novom Sadu 3, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 3, a najtoplije u Kruševcu, u Kraljevu, u Negotinu i u Valjevu gde je 8 stepeni. Danas nas posle ovog prohladnog jutra, koju sa više oblačnosti, ponegde i sa slabom kišom, na planinama i sa slabim snegom, očekuje pretežno sunčan dan sa temperaturom od najvišem dnevnom od 10 do 15 stepeni, u Beogradu isto vreme, bez padavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. A da čujemo šta nam poručuju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damjanović.
Pretežno vedro vreme i povoljnije vremenske prilike bez padavina ovog četvrtka omogućavaće nesmetano odvijanje saobraćaja, a vozače očekuju uglavnom suvi kolovozi u nižim predelima i dobra prohodnost puteva. Vidljivost je ovog jutra dobra osim na putevima po kotlinama i dužinom rečnih tokova gde slaba magla i jutarnja sumaglica usporavaju saobraćaj. I pored dobrih uslova za vožnju upozoravamo vozače da poštuju saobraćajne propise, da ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona, a da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Razlog za opreznijom vožnjom su i česti odroni zbog kojih često dolazi i do zastoja u saobraćaju. U toku je obustava usled odrona na putu drugoga reda na deonici put Razbojna Brus na ulazu u naseljeno mesto Brus kod pumpe Brzmin. Za vreme trajanja obustave saobraćaj je preusmeren na lokalni put Tršanovci, Radevac, Brus. Ekipe putara su na licu mesta i rade na raščišćavanju terena. Povoljnije vremenske prilike idu na ruku i putarima koji nastavljaju sa radovima zbog kojih se na pojedinim deonicama voze usporenije, ali prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije, a pojedine su zatvorene za saobraćaj zbog čega se koriste obilazni putevi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu, zbog radova na popravci kolovoza, za saobraćaj će povremeno biti zatvorene preticajna i srednja saobraćajna traka, a navedeni radovi se neće izvoditi u zoni radova na naplatnoj stanici Vrčin. Na obustavu u saobraćaju treba računati na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save zbog izvođenja radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova. Alternativni pravac je novi Obrenovački put. Od danas pa do 26. marta u periodu od 7 do 17 časova u cilju izgradnje autoputa E75 doći će do izmene saobraćaja na putu drugog reda na deonici Leskovac-Vranje u neposrednoj blizini mesta Predejane u dužini od oko 1 km. Saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Upozoravamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje su čest uzrok saobraćajnih nezgoda, jer telefoniranje za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakciju. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima, kao i mapu prohodnosti svih puteva. Pozivanjem broja 1987 uvek možete dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
I još dve servisne informacije. Isplata stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente za oktobar, novembar i decembar za školsku 2016-17. Godinu počinje danas. Mesečni iznos za izuzetno nadarene učenike je 7.500 dinara, za studente osnovnih i master studija 12.000 dinara, a za studente doktorskih studija 15.000 dinara. Povodom dana Republike Irske od danas do 18. marta u zelenoj boji biće osvetljeni most na Adi, Palata Albanija i Stari dvor u Beogradu, najavljeno je iz gradske uprave. To će biti urađeno u znak prijateljstva i dobre saradnje Republike Irske i Srbije i kao podrška realizaciji Dana Republike Irske Svetog Patrika, koji se u čitavom svetu proslavlja 17. marta. vidimo šta pišu današnje novine. Počinjemo danas tako što ćemo prelistati današnje izdanje dnevnog lista danas. Na naslovnoj strani, država daje poslodavcima 2,8 milijardi dinara za zapošljavanje, a stručnjaci i sindikalci skeptični. Nakon subvencija, tako piše danas u naslovu, ja bih uvek rekla posle subvencija, na poslu ostane tek svaki 20. radnik. Ranka Savić iz List danas kaže, po našim podacima samo 5% radnika zadržava posao posle isteka subvencija. Sve ostale poslodavac otpusti kada država prestane da finansira njihove plate. List danas na naslovnoj strani pod nadnaslovom Naša priča ima, List danas ima uvid u dokument o kojem će se usaglašavati učesnici današnjeg regionalnog skupa u Sarajevu. Balkanska šestorka udružuje snage. Na strani 2 danas piše... Dakle, Zapadno-Balkanska šestorka udružuje snage. U ovom trenutku naročito potvrđujemo naše snažno zalaganje da sprečimo i rešimo bilateralne sporove, što je pre moguće. Jedna je od poruka dokumenta u koji je List danas imao uvid. Također, danas na naslovnoj strani piše, Svetski projekat pravde objavio svoj globalni indeks. Srbija 74. po vladavini prava, o tome opširnije List danas piše na strani 5. Uprkos tome što je Srbija prošle godine u pregovorima s Evropskom unijom otvorila pregovaračka poglavlja 23 i 24, prema indeksu vladavine prava Svetskog projekta pravde, pala je za 4 mesta i zauzela 74. poziciju u svetu od 113 zemalja koje su učestvovale u ispitivanju. A u dodatku izborna groznica, List danas između ostalog piše da se očekuje izlaznost od 50 do 55%. Večernje novosti na naslovnoj strani, država traži reakciju međunarodne zajednice. Priština otela svu imovinu Srbije. Premijer Vučić, ne znam kako misle da uđu u posed onoga što je naše. A šta je to Priština otela? 29% zemljišta u vlasništvu Srbije, železnica, zatim termoelektrana Obilić, PTT, Srbija šuma, elektroprivreda, aerodrom Prištine, nacionalni park Šara, službene, poslovne, stambene zgrade, odmarališta, restorani, sportski objekti, udeo u Trepči, Brezovici, Kosmet, prevozu. Vrednost svojine ove prisvojene oko 200 milijardi dolara. To je jedna od inače udarnih tema ne samo u večernjim novostima, nego praktično u svim današnjim izdanjima dnevnih listova. A većinja novosti na naslovnoj strani, problemi hrvatskog Agrokora mogu se preliti na našu ekonomiju. Zbog Todorića strahuje 11.000 radnika u Srbiji. Kompanija koja je u dugu 800 miliona evra, kod nas ima 8 firmi. A također iz današnjih novosti izdvajamo na strani 5, prosečna zarada u Srbiji znatno niža nego u velikoj većini evropskih država. Sindikati kažu vreme za povišice. Ekonomski oporavak zemlje treba da prati i veći standard zaposlenih. Plate u Srbiji su na izuzetno niskom nivou, a o tome svedoči podatak da je za kupovinu prosečne potrošačke korpe u prošloj godini bila potrebna 1,5 prosečna zarada koja je prošle godine iznosila 374 evra. U odnosu na prosečnu neto zaradu u 2008. ona je niža za 28 evra ili za gotovo 7%. Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, kaže za novosti da su oni kao sindikat tražili da se zakon o privremenom umanjenju zarade i penzija stavi van snage i dodaje da su oni koji najviše pune budžet, najviše oštećeni i dalje su na nivou plata iz 2014. godine. Više od 80% članica Konfederacije imaju plate ispod proseka. Naš, odnosno sagovornik novosti naglašava da je zarada poštara 32.000, dok medicinska sestra sa noćnim radom primje oko 35.000 dinara. Pišu između ostalog današnje večernje novosti. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani, neprihvatljivo otimanje imovine Srbije na Kosovu i Metohiji. To je također najveći tekst na naslovnoj strani današnje politike. Kosovska administracija prisvaja svu nepokretnu imovinu registrovanu na SFRJ, Republiku Srbiju i pokrajinu Kosovo. A također politika na naslovnoj strani, kao i pojedine novine, ne na naslovnoj, ali u svojim izdanjima današnjim, pišu Američki senatori pozivaju zaustavite Georgea Sorosa. U pismu državnom sekretaru Tillersonu šestorica senatora traže da se preispita zašto novac američkih poreskih obveznika završava na računima organizacije za koje stoji mađarski milijarder. Kako se navodi u pismu koje je objavio senator iz Jute Mike Lee, od Tillersona se zahteva da odmah istraži kako se novac poreskih obveznika Sjedinjenih Država troši, kako kažu, za podršku levičarskim političkim grupama ili nametanje levičarskih politika suverenim nacijama, bez obzira na njihovu želju za samoopredeljenjem, objavio je Fox News, a prenosi Politika i opširno ovome piše na strani 3. Također na naslovnoj strani današnje Politike Trump Pentagonu i CIA dao slobodu da za napade dronovima. Udari na osumnjičene za terorizam izvodit će se bez dogovora sa Belom kućom, čak i izvan ratnih zona, piše Politika. A na naslovnoj strani Politika najavljuje i celu devetu stranu posvećuje temi kako osobama sa autizmom obezbediti kvalitetan život. Naslov glasi: najveći teret na porodici. Prvi podaci o broju dece sa autizmom u Srbiji stići će krajem ove godine kada se završi registar dece sa smetnjama u razvoju. Dijagnoza se kasno postavlja, nema dovoljno dnevnih boravaka, adekvatne zdravstvene i socijalne zaštite. Dijagnoza se inače najčešće postavi u četvrtoj godini, ali meni je pažnju privukao mali Anter File. Posljednje godine zabeležen je drastičan porast u dijagnostikovanju osoba sa autizmom, objašnjava Andy Shee iz Međunarodne organizacije autizma Speaks. Više razloga za to objašnjava taj stručnjak za politiku. Pedijatri, ali i drugi stručnjaci bolje prepoznaju simptome autizma. Roditelji su upućeni u taj problem i prepoznaju znake koje povezuju sa autizmom. Usavršene su metode postavljanja dijagnoze, ali i sve više zagađenja vazduha kojim su ljudi izloženi i sve šira upotreba pesticida. Mnogi pojave autizma povezuju sa vakcinacijom dece u ranom uzrastu protiv teških zaraznih bolesti, Ši međutim za politiku tvrdi da takva veza nikada nije dokazala. I pogled na današnje izdanje lista Blitz, tu sam izdvojila samo jedan tekst, na strani 9 ministarka najavila da neće biti dvostrukih aršina kod nelegalizovanih objekata. Zorana tražila od grada, u smislu Beograda, rešenje o Tominim vikendicama. Nelegalne vikendice Tomislava Nikolića u nadležnosti su grada Beograda, te moraju da naprave planove za objekte koji ne mogu biti legalizovani. Dokumentacija o nelegalnoj gradnji vikendica Tomislava Nikolića i njegovih sinova još nije stigla u ministarstvo. Nešto više o efektima legalizacije govorit ćemo i u jutarnjem programu posle 7 časova. Ovo bi bilo sve u pregledu štampe. Pola minuta je do 7, u 7 gong, pa najnovije vesti Radio Beograda.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Sarajevu i zvanično počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Cilj na samita, na kojem učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, uz domaćina predsjedavajućeg savetu ministara BiH Denisa Zvizdića, je približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima. Očekuje se da će Srbija predstaviti i plan o formiranju carinske unije na ovim prostorima. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je uoči sastanka premijera Balkanske šestorke da bi ekonomska integracija Zapadnog Balkana učinila taj region konkurentnijim. On je za politiku ocenio da bi zemlje regiona trebalo da usklade svoj trgovinski sistem i uklone sve interne barijere, kako bi poboljšale kretanje kapitala i radne snage, trgovinu robe i usluga. Uoči današnjeg sastanka u Sarajevu je sinoć održana i radna večera. Kako prenosi Tanjug, Premijer Aleksandar Vučić je pitao Isu Mustafu na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine. Mediji međutim ne prenose da li je i šta Mustafa odgovorio. Večeri u sarajevskom restoranu Libertas prisustvovali su i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, premijer Albanije Edi Rama, kao i ambasadori Srbije i Albanije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukičević i Ilir Melo. Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. Tači navodi da je na listi za odstrel te organizacije 26 osoba, ali nije saopštio njihova imena. Kaže da je ta grupa povezana sa nekoliko agenata koji su u direktnoj sprezi sa Moskvom. Kada pogledate imena na listi za odstrel, veza je jasna od Srbije prema Moskvi, tvrdi Tači. Prema prvim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Holandiji, liberalna partija premijera Marka Rutea osvojila je najviše glasova, dok je ekstremno desna partija Gerta Wildersa na drugom mestu. Holandski javni servis je naveo da će Ruteova partija osvojiti 31 od 150 mjesta u parlamentu, dok bi Wildersova stranka trebalo da ima 19 poslanika. Turska je zapretila da će jednostrano odbaciti migrantski dogovor sa Evropskom unijom iz marta prošle godine, kojim je drastično smanjen priliv migranata u zemlje Evropske unije. Šef turske diplomatije Melvut Çavuşoğlu rekao je u intervjuu za televiziju 24 TV da Turska jednostavno može da kaže da dogovor neće primjenjivati. Çavuşoğlu je kritikovao Brisel zbog nepoštovanja svog dela dogovora kojim se garantovalo da će Turcima biti dozvoljeno putovanje po Evropskoj uniji bez vize, prenosi agencija AFP. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu, pošto je noćas u osmini finala izgubio od Australijanca Nika Kyrgiosa sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6. Đokoviću je to drugi uzastopni poraz od Kyrgiosa, koji ga je savladao i na prethodnom turniru u Acapulcu. Australijanac će u borbi za polufinale igrati protiv Rogera Federera, koji je sa 2-0 pobedio Rafaela Nadala. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Milanu protiv Armanija u 26. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Monako i Atletico Madrid poslednji su učesnici četvrtfinala fudbalske Lige šampiona. Monako je sinoć savladao Manchester City sa 3-1, a Atletico i Bayer iz Leverkusena su igrali bez golova. Ranije su plasman među 8 najboljih obezbedili Real Madrid, Bayern, Barcelona, Borussia Dortmund, Leicester i Juventus. Žreb je sutra u podne u Nijonu. Večera su na programu i revanš utakmice osmine finala Lige Evropa. Susret Borussia Mönchengladbach Schalke možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas i 5 minuta. I vreme danas. Pretežno sunčano i nešto toplije, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu su 3 stepena, u Nišu 7 stepeni, koliko izmereno je u Kragujevcu, u Beogradu je 6 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 je časova 6 minuta. Dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Za koji trenutak probudit ćemo najmlađe, a da vam najavimo da ćemo u ovom satu govoriti o legalizaciji, o privatizaciji PKB-a, što je sada Poljoprivredna korporacija Beograd, ne više poljoprivredni odavno, ne više poljoprivredni kombinat Beograd. Da ćemo u pitanju jutra vas pozvati da nam se javite i kažete šta ćemo kad ostanemo bez školovanih majstora, a građevinske škole su zapravo prazne. Verujte, u Beogradu poslednji školovani vodoinstalater izašao iz građevinske škole pre 3 godine. Ovom temom bavit ćemo se i u trećem satu jutarnjeg programa, a imat ćemo i reportersku belešku o jednom zaista nemilom događaju koji se juče desio u Nišu, kada je 12-godišnjak opljačkao banku dobročinstva. No, na početku drugog sata, najpre, veliko nasmejano od srca, dobro jutro, deco.
Deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima. Hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke, one su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnezdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica. A i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno tera te roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas orientolog Dalibor Kostanković, Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Časova i već 15 minuta. Jutarnji program nastavljamo objavljivanjem novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Bez većih promjena, najtoplije u Negotinu gdje je za stepen temperatura više nego u prethodna 2 sata, 9 stepeni u Negotinu. Na Kopaoniku i dalje najhladnije, minus 3 stepena. U Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 6, u Novom Sadu 4 stepena. Slaba kiša trenutno pada na području Dimitrovgrada gdje je 3 stepena. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo izveštaj državnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne u centralnim i južnim krajevima uz više oblačnosti, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren na istoku i na planinama povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
A prema obaveštenju astronomskog društva Ruđer Bošković, proleće počinje u ponedeljak 20. marta u 11 časova i 19 minuta. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopci počinje jesen. Na dan početka proleća sunce u Beogradu će izaći u 5 časova i 41 minut, zaći u 17 časova i 51 minut, što znači da će obdanice trajati 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta. Na dan prolećne raznodnevice obdanice i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja posjeduje atmosferu koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta. A inače, narednog vikenda, dakle ne ovog sad, nego onog tamo, u noći subota na nedelju, između dakle 25. i 26. marta, prelazi se i na letnje računanje vremena. A sada više o temama koje smo najavili za drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa radija. Najpre o legalizaciji. U Srbiji ima oko 2.200.000 nelegalnih objekata, a nadležne službe do danas su popisale gotovo 1.400.000. To je izjavila ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović na konferenciji za novinare. Najbolji u sprovođenju propisa o ozakonjenju nelegalne gradnje su Čačak, Leskovac, Niš, Vrnjačka Banja i Krupanj, koji su uspeli da popišu sve objekte na svojoj teritoriji. Država i lokalne samouprave računaju da će od taksi za ozakonjenje obezbediti oko 100 miliona evra prihoda na godišnjem nivou. O tome više Milica Rilak.
Više od 100 opština i gradova privode kraju popis nelegalnih objekata, pa u Ministarstvu građevine procenjuju da je u celoj Srbiji ostalo još oko 240.000 kuća i stanova koji tek treba da uđu u knjige lokalnih samouprava. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da, zahvaljujući primjeni propisa o zakonjenju, naša zemlja po prvi put ima kompletne podatke o nelegalnim nekretninama na svojoj teritoriji.
Kad kažem prvi put, to znači prvi put u odnosu na prethodnih 40 godina. Dakle, znamo gde šta je izgrađeno, kako je izgrađeno, znamo koliko metara kvadratnih ima, znamo da li su to porodične kuće, stanovi itd. To je prva baza konačna koju Srbija ima, 2,2 miliona objekata.
Na osnovu uplaćenih taksi za ozakonjenje, Republika i opštine do sada su naplatile 1.200.000 dinara, a ministarka Mihajlović procenjuje da će prihod od taksi za popisane nekretnine biti oko 15 milijardi dinara ili 100 miliona evra.
Ali poruka svima, taj novac ne odlazi na plate, ne odlazi na restorane, kafane i tako dalje, taj novac će u svakoj lokalnoj samoupravi otići na ono što je građanima potrebno, da ta lokalna samouprava normalno živi.
Zato gradonačelnici koji su prisustvovali konferenciji za novinare obećavaju da će novac od taksi i poreza na imovinu biti uložen u infrastrukturu.
Čačak je za veoma kratko vreme dobio 14 miliona dinara u budžet. Možemo da investiramo u škole, bolnice, dom zdravlja, infrastrukturu.
Pa trenutno mi u Leskovcu očekujemo negde 300 miliona dinara i to će konkretno da ide, znači, vodovodna mreža, kanalizacijska mreža i putevi.
Opštinske komisije do sada su izdale 44.000 rešenja o ozakonjenju, a u Ministarstvu građevine obećavaju da će do juna ubrzati i odlučivanje po zahtevima građana za legalizaciju. Kako se pojavila nedoumica oko toga da li je moguće legalizovati nekretnine građene na poljoprivrednom zemljištu bez dodatnih taksi, državni sekretar Aleksandar Damjanović objašnjava da je po tom pitanju zauzet jasan stav.
Moguće je ozakonjenje na poljoprivrednom zemljištu i stav je ministarstva da se u takvim situacijama ne plaća doprinos ili naknada za prenamenu iz poljoprivrednog u građevinsko, u skladu sa odredbama jednog drugog zakona, to je Zakon o planiranju i izgradnji.
Pohvale za brzo završen popis nelegalnih objekata ministarstvo je uputilo Čačku, Leskovcu, Nišu, Vrnjačkoj Banji i Krupnju. Na teritoriji Beograda na popis čeka još oko 2000 nekretnina, dok su opomene zbog sporog rada i loše organizacije upućene lokalnim vlastima u Subotici, Kanjiži i Smederevskoj Palanci.
7:21. Dok se ministarstva privrede i poljoprivrede pripremaju da raspišu prvi obavezujući poziv za investitore zainteresovane za privatizaciju poljoprivredne korporacije Beograd, sindikati ponavljaju da nema razloga za prodaju te firme. Sa druge strane, kažu da bi kapital potreban za modernizaciju kompanije mogao da se obezbedi kroz model strateškog partnerstva u kojem bi država ostala većinski vlasnik PKB-a. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U grupi od preko 200 privatizovanih domaćih poljoprivrednih preduzeća je i Budućnost iz Dobanovaca. Predstavnik malih akcionara Nikola Hrnjak veruje da PKB, koji država priprema za prodaju, neće deliti sudbinu te nekada veoma uspešne firme.
Đuro Obradović iz Kanade za 5,5 miliona evra kupio je kombinat, 1860 hektara zemlje, 1700 krava, imali smo svoju mlekaru, sve je to upropašteno za 10 godina i sad je otišao u stečaj, a tu je radilo 530 radnika.
Predsjednik sindikata radnika PKB-a Nezavisnost Milan Kojić kaže da to preduzeće ne bi trebalo privatizovati.
Ukoliko je pak cilj unapređenje tehnološke osnove PKB-a, koji nije moguće ostvariti bez privatnog kapitala, sindikat Nezavisnost smatra da bi eventualni ulazak takvog kapitala mogao da bude prihvatljiv isključivo kroz ugovor o strateškom partnerstvu uz zadržavanje države kao većinskog vlasnika.
PKB ima pozitivno tekuće poslovanje, a dugovi procenjeni na oko 60 miliona evra, nastali 90. godina prošlog veka, u vladi ne bi smeli da se koriste kao argument za privatizaciju kompanije, poručio je ekonomista Zoran Ristić.
Na koji način se vrši selekcija državnih preduzeća kojima će država otpisivati dugove? Ako PKB nema strateški značaj koliki ima RTB Bor, onda zaista mi ovdje živimo u državi gdje su subjektivne procjene onih preduzeća kojima će se pomagati, a kojima neće u individualnom odlučivanju onih koji su nosioci političke vlasti.
Još jedno viđenje problema starih dugova PKB-a, RTB Bora i sličnih nekada uspešnih velikih preduzeća dobili smo od profesora Beogradske bankarske akademije Bože Draškovića.
Znači, da bismo mogli o tim stvarima govoriti, onda moramo vidjeti tu cjelinu u širem kontekstu istorijskom. Ko je upravljao tim preduzećima i 90. i poslije 2000. godine? Partijski nameštenici kojima su ta preduzeća služila za ceđenje kapitala za privatne džepove aktera koji su bili u tim igrama.
U PKB-u bez zavisnih preduzeća zaposleno je oko 1600 radnika. Bave se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Na farmama imaju oko 8000 krava. Obrađuju zemljište površine 30.000 hektara. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da će uskoro biti raspisan prvi obavezujući poziv investitorima zainteresovanim za privatizaciju te kompanije. Na pozivu koji je prethodio, prikupljeno je 8 pisama o namerama u kojima su potencijalni ulagači iz Srbije i inostranstva predstavili svoje viđenje ekonomske budućnosti poljoprivredne korporacije Beograd.
7:24 u jutarnjem programu slušamo grupu Negativ, zatim reklame, a onda ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rajna Dragićević, leksikolog, leksikograf i profesor, govori o srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića i o tome kako čitati rečnike. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokurce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ortodokskel, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. PGV RTS ponosno predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Penzioneri, volonteri.
Dođem pa mu kupim šta mu treba, sredimo malo kuću, odem kod lekara, sedimo, popijemo kafu, šalimo se i tako.
Doživeti sotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti sotu, doživeti sotu.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
A u 28 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1 u današnjem jutarnjem programu Uhvati dan. Podsećemo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
U Sarajevu zvanično počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na radnoj večeri koju je za učesnike skupa priredio Denis Zvizdić, premijer Vučić ostao bez odgovora Ise Mustafe na pitanje na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine. Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. partija premijera Rutea osvojila najviše mesta na holandskim parlamentarnim izborima. Vreme danas pretežno sunčane, prepodne u centralnim i južnim krajevima oblačno, ponegde slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 14 stepeni. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 6, Nišu 7, Novom Sadu 4 stepena. A evo sada i najvažnijih sportskih informacija. Novak Đoković nažalost nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira Master serije u Indian Wellsu, pošto je u osmini finala izgubio od Australijanca Nika Kiriosa sa 2-0 po setovima 6-4-7-6. Đokoviću je to drugi uzastopni poraz od Kiriosa, koji ga je savladao i na prethodnom turniru u Acapulcu. Kirios će u borbi za polufinale igrati protiv Federera, koji je pak sa 2-0 pobedio Rafaela Nadala. A sportsku hroniku ovoga jutra pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 25. kola Evrolige sa Armanijem. Meč u Milanu počeće u 20 časova i 45 minuta, a u timu zvezde i dalje nema povređenog Stefana Jovića. Naš tenisar Dušan Lajović eliminisan je u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu od Španca Pabla Carreña Buste sa 2-0 po setovima 6-4-7-5. Španac je u odlučujućim momentima duela imao bolju koncentraciju, iako ni Lajović nije bio bez šanse. Teniski savez Srbije predložio je Međunarodnoj teniskoj federaciji da grad domaćin Fed Cup duela između Srbije i Australije 22. i 23. aprila bude Zrenjanin. Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović treći put u svojoj karijeri proglašen je za najboljeg igrača Evrope u izboru Evropske vaterpolo federacije.
I još jedna sportska najava. Večeras su na programu revanš utakmice osmine finala Lige Evrope. Susret Borussia Mönchengladbach Schalke možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 časa i 5 minuta.
svog svetla zdrav. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj.
Počinje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 kao i svakog radnog jutra oko 28, sada je precizno 21 minut do 8 časova. A ovoga jutra pozivamo vas da nam kažete šta vi mislite o tome, šta ćemo mi bez školovanih majstora. Mislim, to je tema koja se u poslednje vreme, pa da kažemo vrlo često, ali s druge strane stručnjaci bi rekli nedovoljno često, pominje, o njoj se govori u javnosti, u medijima. Juče smo primili jednu vest koja počinje sljedećim rečenicom: građevinske firme u Srbiji imaju sve više posla, a vrednost radova na kojima mogu da rade domaći neimari u naredne dve godine je 970 miliona evra. Ali posla će biti, no školovanih zidara, tesara, armirača, keramičara, vodoinstalatera sve je manje. U celoj Srbiji ove godine upisano samo 10 zidara, 8 tesara, 4 armirača, a poslednjih nekoliko godina za vodoinstalatera nije se prijavio ni jedan jedini učenik. Mi smo o ovoj temi pripremili i jedan razgovor koji ćete biti u prilici da čujete u trećem satu našeg jutarnjeg programa. A evo sada vama ova tema za vaše razmišljanje, za vaše odgovore. Zašto je takva situacija? Stručnjaci kažu da su u dobroj meri krivi i roditelji koji žele da zaštite svoju decu od teških poslova, pa onda se školuju gimnazijalci, službenici koji godinama čekaju na birou, a s druge strane ovde bi, ne samo što ne bi morali da čekaju posao, bi čekao njih praktično da završe škole. Što se plate tiče, kažu dobar tesar u Srbiji danas ima platu i višu od 1000 evra, pri čemu mnoga od ovih zanimanja su na granici umetnosti, a s druge strane deficit je ogroman. Dakle, 011-322-5099, to su naši telefoni, pa izvolite i javite se, ukoliko možda imamo već nekoga na vezi, nemamo. Dakle, pitanje jutra glasi: šta ćemo bez školovanih majstora? I kako smo došli u tu situaciju da je, recimo, poslednji školovani vodoinstalator u Beogradu iz škole izašao pre 3 godine? Evo prvog slušalca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate u čemu je rešenje? Rešenje je u tome kada se novac koji je predviđen u izgradnji objekta, recimo da je zidaru otpada 1000 eura na izradi jednog objekta.
Dobro.
Kada se od tih 1000 eura isplati samo ono što ide firmi za proširenje materijalne osnove rada i ono društvene dažbine, a ostatak da radniku, on bi imao platu verovatno 500 eura. Verovatno.
Dobro.
A on ima 5000 eura.
Uh-huh.
Eto, tu je rješenje problema. Znači, treba materijalna osnova da bude, da bude razlog da neko upiše školu i da završi tu školu. da sebe obezbedi.
Misliš da nije razlog da ljudi beže od teških poslova?
Beže, pa kako će bežati kad vidite koliko ima sada na komunalnim preduzećima, recimo za razliku od prije, recimo 10 godina kad sam ja radio, nisam mogao naći radnika za komunalno preduzeće. Sad ih ima koliko hoćete. Sad u gradu, recimo u Kragujevcu, imate 1000 ljudi koji rade u komunalnom preduzeću.
Uh-huh.
Nemoj šta da rade toliko.
Da. Dobro, hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. 322-5099, 322-5299, uz pozivni 011. Šta ćemo bez školovanih majstora? Zašto učenici ne upisuju građevinske škole na prvom mjestu? A ima ih, verovali ili ne, građevinskih i geodetskih 31 u našoj zemlji. Dobro jutro sljedećem slušalcu.
Dobro jutro, Danila iz Borisova, Kolina Novog Sada.
Izvolite.
Pa imate u Njemačku, imamo neškolovani koji su priučeni tamo, izgradili kuće u domovini, takve iste kuće imaju i u Njemačkoj, vrlo poznato su i moja dva brata, 6 razreda do osnovne škole završio. Molili farbar koji u penziji kad je firma ga traži, molim vas lepo, da plate onu zaradu koju će on dobiti, da plate porez firma, traži ga, moli ga, on 70 godina, kad rekao je više ne bi mogao. Zašto? Zato što će da radi, uzima stan privatno da radi, da još veći standard napravi svoje porodici. A kako ovdje? Pa ovdje ima stanova koji se ne mogu prodati, Novi Sad je pun, pa ne treba, nije potrebno tih ljudi, potrebno je da dođe vreme da ti ljudi budu potrebni. Izgrađeno je sad momentalno, ne treba, zato je to je takozvano zatišje, to će biti par godina vjerovatno, i kad se setimo i kad se sete oni koji su na to nagonili, onda će biti možda kasno, onda će ponovno biti skupa gradnja i preskupi stanovi. Danas nisu to, ali nema novaca.
Da, ali pitanje je, gospodine Danilo, zašto deca ne upisuju, dakle, ove zanatske škole, da tako kažemo, za zidara, odnosno zanimanja, za zidara, za tesara, za armirača, keramičara, zašto?
Zato što im nije potrebno novac, nije im potreban taj posao, ne vide perspektivu, ne vide, plaše se da će biti takva stalna situacija koja će, neće moći da se kupe, otkupe stanovi. Za koga su ti stanovi napravljeni, molim vas? Za izbjeglice iz Azije i Afrike?
Da.
Možda, vidjet ćemo. Vreme će pokazati.
Dobro, hvala vam najljepše, gospodine Danilo. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko Žičar.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vam i svim slušacima.
Također.
A zašto ne uče zanimanja ova? Pa naša je privreda, da kažemo, uništena i nema gdje da nauči zanat.
Oni ima škole?
Pa nema, na primjer, ja znam, ja sam završio...
A kako nema, 31, evo, postoji i udruženje geodetskih i građevinskih škola.
Ima, vi koji završili šuvarice, pa evo ja je zovem, malo se šalim, natiš u mene cepo drva, na primjer.
E, tako, Ljubinko, ja sam završila šuvaricu, mislim da je, kad moram da kažem, nemajte baš tako.
Samo da kažem ovo, pogledajte u Njemačkoj sad ovi migranti, za godinu dana, izdvojili su koji su, na primjer, sposobni, zdravi i sve tako, i kod privatnika idu rade i primaju nadoknadu i za godinu dana majstor je.
Hoćete da kažete da škola za to ne treba?
Molim?
Hoćete da kažete da za to škola ne treba?
Kako ne treba? Da treba stručno da ga nauči to. U mom zanimanju koje sam se ja bavio, znači nama industrija nema i ne treba vatrotalne zidare. Ja sam završio višu tehnološku za ugradnju vatrotalne zidare. Znači ima Smederevo, Bor, cementare i to ima ova grupa ljudi koji su radio sa njima, mlađi od mene 20 godina i nema drugi podmladak, nema da ne nauči.
Da. Dobro, Ljubinko, hvala najljepše što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, zašto, šta ćemo mi kad ne budemo više imali školovanih majstora?
Pa ste i to malo školovanih majstora, koliko je bilo, ja mislim da sam školovali još u Safariju. I već su otišli na zapad. Oni čekajući bolju platu, bolje uslove ovdje, mogli su da dođu do penzije, recimo, viseći po nekim građevinama koje su poluzvanične i polulegalne.
Hoće li dualno obrazovanje ovo što se uvodi sad nešto popraviti?
Kao da sad govorim. Ja li sam... lično ne smatram da će to dati neke rezultate u skorije vrijeme. Vi ne možete na takav, bar na tržištu rada, po meni, za takve profile, ne možete očekivati da smo promjene na osnovu velikih potražnji preko noći.
Mm-hmm.
Pazite, u ovom trenutku imate, recimo, rekao ste oko 1000 evra za dobrog majstra. Nekako.
Dobrog tesara, tako kaže u ovom, da.
Jeste. A 1000-1500 evra i dobrog IT stručnjaka, kako se zove, može zaraditi. I jednog i drugog posao čeka. Pa hajte da vidimo koje, odnosno na koji smjer ćemo dete gurati.
Da.
A obzirom da dugoročno gledano, ja mislim ipak da je isplatnije da se malo bavi sa IT smjerom. A što se tiče,
ali ovo je također životno, mislim, ne možemo, ako će svi biti priučeni, bit će i kvarova, bit će i grešaka, kažu čak da u dobroj meri se, recimo, ove povrede koje se dešavaju na radu, na gradilištima i tako dalje, dešavaju zato što su mnogi priučeni, a ne naučeni.
Verujte mi, i malo pre Ljubinko objasnio, odnosno, čini se da ste vi rekli, a Ljubinko se te nešto nije sviđalo. Za 6 mjeseci u Nemačkoj uspjeli su da prekvalifikuju. A šta fali Nemčima? Mislite da oni ne razmišljaju o tome svemu?
Da.
Šta, Sirijci su pametniji od nas?
Oni su pametni, nego pitanje je zašto nam zvrlje prazne građevinske škole?
Zato što pre svega država dosta često sebi dozvoljava da se stavi u pat poziciju. Što ne sme.
Uh-huh.
Po mene lično ne sme, ide ad hoc.
Uh-huh. Dobro. Hvala vam najljepše. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Ja sam htjela da vam kažem, pa niko nije lud da da svoje dete, da moj suprug pokojni je radio 41 godinu na građevini. On je završio tesar, zidar, vodovodi, on je bio učenik u privredi, to je bilo preko nekoliko godina.
Da.
Evo, ja sam uzela njegovu penziju, a zajedno smo radili u istoj firmi. Ja sam uzela njegovu penziju, znate koliko je, 17.200 cela penzija, a da je on živ, bila bi sigurno 23.000-24.000.
Da.
I zašto se on mutio 41 godinu? I da li bi ja dala svog sina da radi isti posao kao njegov otac?
E sad vidite, to je jedan aspekt priče i ja vas potpuno razumem. A s druge strane, ono, pozicija u kojoj smo svi mi kao građani koji nismo ni vodoinstalateri, ni zidari, ni keramičari, šta ćemo ako svi budu priučeni samo?
Ne znam, ja samo kažem tako, eto, za 41 godinu to je život mog supruga i imali.
Hvala i vama, hvala i vama, prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Ja, halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Upravo. E, gospođo, da, što se tiče ovog jutarnjeg pitanja,
uh-huh.
Ja molim vas, to je moje lično mišljenje, ne mora da znači da bi to tako moglo biti i tako dalje, tako bliže. Koliko ja znam i koliko ja mislim, i jedna zemlja stoji na tri vrste kao zakon. Evo vidite, industrija, ekonomija i školstvo. To je moje mišljenje. Vidite, naša omladina, naši mladi ljudi odlazu na zapadu da rade, da zarade malo više novaca i tako dalje. Pa molim vas, da li oni smatraju naš zakon i ta škola i ova prosveta i ovo sve što se dešava kod nas, da li oni smatraju da ti roditelji koji su sad pogotovo sa sela, da li oni smatraju ti ljudi da puštaju te omladinu, pa dobro, zašto puštaju, pa ne može niko nikome da zabrani deći da ide šta će da radi. Ali radi se o tome da ti stari ljudi ostaju kući i nije mi baš najlepše, nije, može da im bude lepo, ne može.
Uh-huh.
Ne, to je daleko od dobroga. To je daleko od dobroga. Ako vi ne vidite vaše sina ili kćerku 7-8 mjeseci, godinu dana u godini.
Ma naravno.
Molio, pa znate vi kako je to jeza, kakva je to.
A šta treba uraditi, gospodine, da bi se deca upisivala u srednje građevinske škole i onda da bismo i mi kao društvo i država imali školovane zanatlije?
Pa šta bi trebalo, opet kažem, to je moje mišljenje. Treba decu usmeriti ljude, decu sa pločnika, sa ploča, decu iz grada, decu sa betona, treba usmeriti u školstvu, jače škole, recimo kao inženjeri, lekari, nama trebaju u Srbiji. A ljude, decu sa sela, koju treba organizirati, dobro, to je moje mišljenje, možda nisam u pravu, ali to je moje mišljenje. Decu treba usmeriti u ekonomiju sa sela, treba ih usmeriti recimo u te tesare, u te zidare, molere i tako dalje.
A možda baš ima neko gradsko dete koje bi to volalo da bude, samo treba da bude podstaknuto na određeni način. U svakom slučaju, hvala vam što ste se javili. Imamo još jednog slušalaca na vezi ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušao.
Izvolite, izvolite.
Ja se apsolutno slažem sa prethodnim našim govornikom, da.
Dobro.
Kad je u pitanju jutra. To je jednostavno, a decenom su malo i raznažena, kad su u pitanju ti teški zanati, vodinstalateri, kad su u pitanju bravari, kovači, ja sam po struci kovač.
Kovač, jel?
Da, da. Tako da se ponosim tim mojim zanatom.
I treba da se ponosite.
Tako, sad se trenutno bavim poljoprivredom, po selima i gradovima malim ovim, ja sam sa juga Srbije, nedostaju edukativne škole gdje bi mogli da se edukuju naša deca.
Da.
Tako da mi koliko se, na primjeru, se trudimo da ih uputimo, ali je to nedovoljno. Znači, da bi bio jedan profesionalni kovač ili bravar ili variot, treba tu da budeš ipak školom. E da bi to sve bilo deci jasnije, a i nama, onda posle ove emisije ili u toku dana ili bilo kada, pustite nam besplatno džemper za vinograd.
Dobro. Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno. U pozadini smo čuli jednu macu, rekla bih mače. Pa je i to malo oslikalo ovo jutro na radio talasima Beograd 1. Bila da, dakle, pitanje jutra, ja ću vašoj pažnji preporučiti tu negde oko 8:30 i naš razgovor sa predsjednikom Udruženja geodetskih i građevinskih škola Srbije, gospodinom Stankom Matićem, inače direktorom građevinske škole Mileva Marića Einstein u Novom Sadu, koji je također dao neke od odgovora upravo na ovu temu šta ćemo bez školovanih majstora. A za sam kraj drugog sata jutarnjeg programa ostavili smo jednu reportersku belešku. Naime, u noći između utorka i srede u centru Niša zbio se nesvakidašnji i svakako nemili događaj. Naime, obijena je banka dobročinstva, kiosk u kojem humanitarka Marina Adamović prikuplja novac za operacije i lečenje bolesne dece. Kako saznajemo u policijskoj upravi u Nišu, policija je brzom i efikasnom akcijom identifikovala i privela počinioce tog dela, koje je okvalifikovano kao teška krađa. Reč je, kako smo saznali, o maloletniku starom 12 godina. Inače, da podsjetimo, Marina Adamović je montažnu kućicu od stakla, takozvanu banku dobročinstva, dobila zahvaljujući donatorima u decembru prošle godine. Pre toga Marina je skoro 5,5 godina, iako je i sama teško bolesna i u invalidskim kolicima, svakodnevno u Obrenovićevoj ulici u centru Niša sakupljala novac da bi pomogla bolesnoj deci. Vidno potresena zbog tog nemilog događaja juče, evo što je Marina Adamović rekla našem reporteru Ozrenu Rašiću.
Marina Adamović, dobročiniteljka iz Niša. Marina, kome je smetala kuća da dođe da je obije?
Ne znam, to su neka podla stvorenja kojima je stalo samo do para, bez obzira što stoji taj novac za decu, ti lečenje zavisi od njih.
Kad ste došli, šta ste zatekli?
Prvo sam vidjela prazne sefe sa suprotne strane, onda kad sam došla do ulaza vidjela sam polomljena vrata, mislim to je bilo strašno. Onda sam osjećala da policije bilo jasno čemu se radi, policija uzela motorske prstiju i tako dalje, sve su razvili i vidjet ćemo.
Marina, koliko se inače novca dnevno pokupi? Koliko je mogao novca da odnese taj koji to učini?
Ne znam, stvarno, mislim to je, bude nekad 5 do 10 hiljada, možda i više, i sve su ono različite sume i zavisni koliko noću, koliko dnevno, ali eto recimo kao što je policija rekla, mislim mogu da bude ili 5 ili 10, tika se ne znam.
Kad ste došli, sve 4 kasa?
Apsolutno prazne, to se nikada do sada nije desilo kako sam u ovoj banci, nikada tako u putu kad dođem da nema toga, sve bilo prazno.
Ljudi prolaze, vide i ostavljaju svoje priloge.
Da, divni su ljudi.
Da kažemo, za koga trenutno sakupljate pomoć?
Za Andiju Stanišića i Davida Todorova.
Oni imaju zdravstvene probleme?
Velike, mislim, Andija ima sa kičmom, mora da je od operacija. Komplikovana operacija kičme, deformizac kičme urođeni, a David je sa cerebralnom paralizom i epilepsijom.
Vrata će vam popraviti, to su obećali.
Da, za mene neće više biti rolovrata, već klasična, ali čvrsta, normalna, ima jača vrata.
Dok ih ne poprave, morate sve vreme da bude to.
Tu sam, da, moram da čuvam.
Marina Adamović, ne predaje se. Samo ovako nastavite, a dobrim ljudima poruka, banka dobročinstva je tu, ostavite svoj prilog da biste pomogli, je li tako?
Da, da.
Marina, hvala vam, ovo je bio veliki potres za vas.
Jako, vrlo, ne znam.
Ne ponovilo se?
Ne ponovilo se nikad više.
A možete tek zamisliti kako je bilo Marini Adamović kada je čula da je tu krađu banke dobročinstva učinio 12-godišnjak. Do 8 časova ostalo nešto manje od 2 minuta. Podsećamo vas, u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. Pred nama pretežno sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 14. Uskoro nove vesti prvog programa radija, a zatim i poslednji treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Sarajevu će i zvanično početi četvrti samit lidera zemalja Zapadnog Balkana koji se održava u okviru Berlinskog procesa. Cilj samita, na kojem učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, uz domaćina predsedavajućeg savetu ministara BiH Denisa Zvizdića, jeste približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima. Očekuje se da će Srbija predstaviti i plan o formiranju carinske unije na ovim prostorima. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da bi ekonomska integracija Zapadnog Balkana učinila taj region konkurentnijim. On je za politiku ocenio da bi zemlje regiona trebalo da usklade svoj trgovinski sistem i uklone sve interne barijere, kako bi poboljšale kretanje kapitala i radne snage, trgovinu robe i usluga. Na radnoj večeri, koju je za učesnike skupa priredio predsedavajući savetu ministra BiH Denis Zvizdić, premijer Aleksandar Vučić je pitao kosovskog premijera Isu Mustafu na kojim osnovama je Priština donela odluku o prisvajanju srpske imovine i da li je tu odluku doneo sam ili uz nečiju saglasnost. Ne zna se međutim da li je i šta Mustafa odgovorio. Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Murat Jašari pucao i ranio Azema Vlasija u Prištini. Tači navodi da je na listi za odstrel te organizacije 26 osoba, ali nije saopštio njihova imena. Kaže da je ta grupa povezana sa nekoliko agenata koji su u direktnoj sprezi sa Moskvom. Kada pogledate imena na listi za odstrel, veza je jasna od Srbije prema Moskvi, tvrdi Dači. Partija holandskog premijera Marka Rutea osvojila je najviše mesta na parlamentarnim izborima. Ekstremno desna stranka Geerta Wildersa na drugom mestu. Prema nezvaničnim podacima, Ruteova narodna stranka za slobodu i demokratiju imaće 31, a Wildersova partija 19 od ukupno 150 poslanika u holandskom parlamentu. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira Mastersa u Indian Wellsu, pošto je noćas izgubio od Australijanca Nika Kiriosa sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-6. Đokoviću je to drugi uzastopni poraz od Kiriosa, koji ga je savladao i na prethodnom turniru u Acapulcu. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Milanu protiv Armanija u 26. kolu Evrolige. Utakmica počinje u 20:45. Monako i Atletico Madrid poslednji su učesnici četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Monako je savladao Manchester City sa 3-1, a Atletico i Bayer iz Leverkusena su igrali bez golova. Ranije su plasman među 8 najboljih obezbedili Real Madrid, Bayern, Barcelona, Borussia Dortmund, Leicester i Juventus. Žreb je sutra u podne. I vreme danas. Pretežno sunčano i suvo, pre podne u centralnim i južnim krajevima oblačno, ponegde samo sa slabom kišom. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 6, u Nišu je 7 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle najnovijih vesti prvog programa radija, kao što smo i najavili i kao što znate, ukoliko ste naši stalni slušalci, sledi još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za 16. mart, četvrtak, a u tom satu sledeće teme i sagovornici. Najpre naš sagovornik telefonom iz Kragujevca biće rektor Kragujevačkog univerziteta profesor dr. Nebojša Arsenijević, a povod je što je međunarodna lista za rangiranje univerziteta Rank Pro uvrstila prvi put univerzitet u Kragujevcu uz Beogradski univerzitet, ali Beogradskom univerzitetu to nije prvina. Ovoga puta, dakle, vest je da je prvi put univerzitet u Kragujevcu uvršten u grupu 600 vodećih univerziteta u svetu. To je, dakle, povod zbog kojeg smo za našeg sagovnika pozvali rektora Kragujevačkog univerziteta, profesora Nebojšu Arsenijevića, pa ćemo čuti više o ovoj dobroj i lepoj vesti, a i o još nekim dobrim vestima kojima može da se podiči Kragujevac. Tu ćete i razgovor, kao što smo već najavili, sa predsjednikom udruženja geodetskih i građevinskih škola u Srbiji, Stankom Matićem, direktorom građevinske škole Mileva Marić-Einsteina u Novom Sadu, upravo o ovom hroničnom nedostatku školovanih majstora u našoj zemlji, o tom sve većem problemu i o načinima na koji potencijalno taj problem može da bude rešen i trebalo bi da bude rešen u što bližoj budućnosti. A naš gost jutra biće Luka Joksimović Barbat iz udruženja Akcija za slepe, da bismo najavili jedno lepo druženje slepih i videćih sutra u Beogradu, ali da bismo pričali i o ostalim aktivnostima ovog relativno mladog udruženja, o motivacionim predstavama u školama, o zvučnom časopisu o kulturi i nauci i o još mnogo čemu. Zato poziv da ostanete uz nas do kraja jutarnjeg programa, a za početak svi zajedno ćemo čuti još jednu lekciju iz srpskog. Thank you.
Srpski na srpskom.
Nama stranih reči nikad dosta. Svakog 21. februara na dan maternjeg jezika kukamo kako će nam jezik izumreti od najezde tuđica, a čim osvane 22. sve po starom. Neće jezik izumreti pre nas, ali bit će toliko devastiran da će nas razumeti samo Englezi, doktori i pravnici. Ovi prvi zna se zašto, a doktori i pravnici zato što osim engleskih mnogo volimo da upotrebljavamo latinske reči. Evo, čak su i prosvetni radnici digli ruke od maternjeg jezika i preko predstavnika sindikata objavili da prosveta školsku slavu Svetog Savu ove godine dočekuje devastirana. O devastiranoj srpskoj kulturnoj sceni govorili su akademici na naučno-stručnom skupu Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta. A Savjet za borbu protiv korupcije izrazio je zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana tabloidizacijom i relativizacijom ozbiljnih problema. A u jednoj vladinoj uredbi kaže se da naša zemlja ima 23 devastirana područja.
Glagol devastirati došao nam je od latinskog devastare, što znači opustošiti, razoriti, razarati, raznim neprimerenim radovima uništiti i u određenom kontekstu uništavati lepotu nečega. Lako bi bilo ovaj glagol prevesti na srpski i kazati da nam je sve uništeno, ali tu bismo samo ostali u ravni jezičkih čistunaca, koji ne mare za dodatna značenja koja neke naše reči nemaju. Jer nama ne da je sve uništeno, nego je uništavano raznim neprimerenim radnjama, baš kako rečnik opisuje glagol devastirati. Umjesto četiri naše reči, jedna s latinskim korenom precizno opisuje u ovom slučaju stanje u prosveti, kulturi, privredi i medijima. Pa kad je tako, pre joj treba naučiti značenje, a ne zamenjivati je samo zarad jezičke čistote.
Srpski na srpskom.
Stvarno nisam znala da devastiranje nije obično uništavanje, ali mala nam je vajda od toga da li je nešto uništeno primerenim ili neprimerenim radnjama, kad više nemamo ni prosvetu, ni kulturu, ni privredu, ni medije. Mislim, nije baš da nemamo ništa, ostalo je nešto. Evo, mi na radiju se držimo nekako... Dobro, sad sam pristrasna, ali bar smo ustvrdili šta znači devastirati.
Nismo ustvrdili, nego utvrdili, odnosno ustanovili, šta znači glagol devastirati. A ustvrdili smo da nam je mnogo toga u društvu na određeni način uništeno. Glagol ustvrditi posljednjih godina često se koristi u govoru, dolazi nam sa zapada nekadašnjeg zajedničkog jezičkog prostora i opstaje kao potreba za svršenim oblikom glagola tvrditi.
Srpski na srpskom.
I sad se očekuje da slušaoci znaju šta su svršeni i nesvršeni glagoli.
Zašto ne bi znali, kad im sama imena nagoveštavaju da je reč o trajanju glagolske radnje, što se u gramatici zove glagolski vid. Osnovna podela glagola po kategoriji vida je na svršene, nesvršene i dvovitske. Kod prvih je jasna granica gde se glagolska radnja završava. Kod drugih te granice nema, a kod trećih se ona može odrediti samo prema kontekstu. Svi glagoli imaju glagolski vid, ali svaki glagol nema svoj vidski par. Glagol tvrditi ga je našao u obliku ustvrditi. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
vos ni venga votando.
Časova 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, evo najpre novih temperatura prema merenjima u 8 časova. Najviša temperatura u Negotinu, 11 stepeni, najniža na Kopaoniku gde je vrlo uporno minus 3 stepena. U najvećim centrima situacija je sledeća: u Kragujevcu 9 stepeni, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 8 stepeni. Još jednom ćemo čuti kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne u centralnim južnim krajevima uz više oblačnosti, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren na istoku i na planinama povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
I sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, dok se u subotu očekuje na oblačenje mestimično s kišom, prvo na severozapadu. U nedelju će biti oblačno, prepodne s kišom, popodne prestanak padavina. A još jednom da kažemo da prema obaveštenju Astronomskog društva Ruđer Bošković, proleće počinje u ponedeljak 20. marta u 11 časova i 19 minuta. I u smislu jedne, ajde tako da kažemo, malo dalje najave za razgovor koji će uslediti, da ponovimo servisnu informaciju koju smo već rekli, ali moguće da neki nisu čuli, a važna je isplata stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente za oktobar, novembar i decembar za ovu školsku godinu počinje danas. Mesečni iznos za izuzetno nadarene učenike je 7.500 dinara, za studente osnovnih i master studija 12.000 dinara, a studenti doktorskih studija dobijat će 15.000 dinara. A sada ćemo dakle razgovarati sa našim prvim i već najavljenim sagovornikom. Na telefonskoj vezi u Kragujevcu je rektor Univerziteta u Kragujevcu, profesor dr. Nebojša Arsenijević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Evo, čuli smo 9 stepeni u Kragujevcu, makar ovako kako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sumaglice, još uvijek se nije nebo sasvim pročistilo.
Pa nije, to je verovatno na brdima ovog Kragujevca, u Kragujevcu vedro.
U Kragujevcu vedro i divna vedra vest juče stigla kao saopštenje sa Univerziteta u Kragujevcu. Ja sam je praktično slušalcima Radio Beograda 1 već saopštila, ali ćemo ponoviti. Dakle, na početku ovog našeg razgovora, naime, međunarodna lista za rangiranje univerziteta, koja se zove Rank Pro, je na osnovu podataka koji se tiču akademskih dostignuća fakulteta u njegovom sastavu nastavnika i studenata uvrstila Univerzitet u Kragujevcu u grupu prvih 600 vodećih univerziteta u svetu. I to je prvi put da se tako što desilo za Univerzitet u Kragujevcu, je li tako, profesore?
Tako je.
E sad, koji je značaj ovoga? Za početak, možete li nam reći, svi dobro već znamo Šangajsku listu koja rangira također univerzitete u celom svetu, možete li nam reći neki podatak više o ovoj međunarodnoj listi Rank Pro?
Pa to je jedna od nekoliko takvih lista. Te liste se uglavnom sastavljaju na osnovu sličnih pokazatelja. I zavise od najviše zavise od toga koji su podaci sa kojih univerziteta dostupni. Naravno, ako su vam podaci loši, onda je bolje da budete nedostupni.
Ovo je duhovito, mada malo onako sa, kako bih rekla, zrncem gorčine, ali upravo u tom smislu Univerzitet u Kragujevcu se pokazao kao izuzetan, u smislu dostupnosti podataka o sebi, je li tako?
Pa, ono što je vidljivo za tu listu i za spoljni svijet sa Univerziteta u Kragujevcu zaslužilo rangiranje na toj listi negdje na 540 i neko mjesto.
Pa da kažemo, šta je to vidljivo i tako dobro?
Pa, pre svega kvalitet istraživača koji se meri prema broju objavljenih radova, njihovog uticajem tih radova, koji se opet meri citiranošću tih radova prema broju istraživača. To je jedan indeks koji je za jedan mali univerzitet vrlo dobar. Vrlo dobar. Ono što bi ja rekao, to neki može biti da ima i boljih univerziteta, ima ih sigurno i u našem okruženju i u zemlji i tako dalje, ali je ovakvi podaci su izuzetno važni da povratimo samopouzdanje. Da se spasimo od kletve da mi ništa više ne umemo i da sve što mi radimo ne valja ništa. Da je sve tamo negdje, samo malo dalje od nas fenomenalno, samo kod nas ništa ne valja. Ovo je veliko ohrabrenje, naravno, za sve nastavnike. I naročito za studente. Da znaju da to što to uče, što uče na našem univerzitetu i na drugim univerzitetima u Srbiji, da je to validno, da je to valjano i da njihove diplome vrede.
Postoji još jedan detalj koji se kaže u ovoj vesti, profesora Stanijeviću, a to je da osim akademskih podataka, u ranijoj fazi rangiranja izvršena je i analiza informativnosti sadržaja internet prezentacije univerziteta po raznim parametrima i upravo u toj fazi univerzitetu Kragujevcu je ocenjen višim ocenama nego bilo koji drugi univerzitet u Srbiji. Šta to znači?
Pa to znači da smo mi izuzetno pažnju u poslednje vreme posvetili dostupnosti podataka, vidljivosti na našem sajtu, jer mi živimo u takvo vreme i možete uraditi mnogo lepe stvari ukoliko je to nije dostupno na elektronski način, to isto koji da niste uradili.
A to je ono što ja kažem, sad mi imamo dve realnosti koje su jednako važne, ovu realnu realnost i virtualnu realnost.
Pa, realno,
mora se biti živ i vidljiv u obe, jel da?
Tako je. Morate da dnevno informišete o onome što se dešava, dnevno morate da updateujete, da dodajete novo izašle radove, i da bi se ovako nešto postiglo, potreban je rad decenijski. Ono što smo mi novo uradili, da smo to nekako pokušali da saberemo. Univerzitet je posvećen parametrima kvaliteta već odavno. Mi radimo na kvalitetu, a ne na masovnosti. Tako da rezultat se ne može postići za 6 mjeseci, za 2 godine. Potreban je samo pregovor, rad mnogih na univerzitetu koji traje decenijama. Ono što smo mi sad uradili, uradili smo da to postane vidljivo.
I sad Kragujevački univerzitet od jeseni prošle godine, ako se ne varam, može da se pohvali da je i Evropska komisija primetila i videla zapravo taj predani rad, pa vas i nagradila u jednom posebnom segmentu.
Jeste. Pa to više što kažu, ajte, može tako da se kaže i da je nagrada. Mogu reći da smo uz univerzitet u Nišu jedini univerzitet u Srbiji koji ima tu značku i tu oznaku izuzetnih vrednosti u istraživačkom smislu i o vođenju računa o podizanju kvaliteta istraživanja i statusu istraživača. To se odnosi i na studente i na nastavnike i na saradnike.
E sad, ono o čemu također kada govorimo o Univerzitetu u Kragujevcu moramo i da porazgovaramo, a ovo je dobra prilika, sa rektorom tog univerziteta, našim sagovornikom, profesorom doktorom Nebojšom Arsenijevićem, to je napredak u izgradnji centara izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu. Kada se izađe na vašu internet prezentaciju, reklo bi se da ti radovi teku u najboljem mogućem roku i da će zaista sve biti gotovo na vreme, kao što je najavljeno.
Pa, taj rok je malo produžen, ali se mi nadamo da početkom jeseni zgrada bude sa, kako se to kaže, prihvaćena građevinski, tehnički, nisam siguran baš da znam ja te pravne termine, da dobije upotrebnu dozvolu. Radovi su intenzivni, bila je malo hladnija zima, pa nije moglo valjda svakog dana da se radi, ali ono što raduje svakoga koji radi na Univerzitetu u Kragujevcu je da su radovi vrlo ozbiljni i da će sigurno biti privedeni kraj. Ono što očekujemo ovih dana da se raspiše tender za opremanje, i to će zaista biti jedan fenomenalan centar.
Kamen temeljac je položen početkom prošle godine, dakle 2016. kao što čujemo.
U aprilu 2016.
Kao što čujemo, trebalo bi da bude gotovo ovo građevinski, jel da, s jeseni ove godine.
Mislim da rok 26. avgust, ali nemojte me držati za reč, možda i 28. ali tu ne.
Dobro, dakle na kraju leta, onda pre tako da kažemo. Šta će nam doneti, profesore Stanijeviću, ovi centri izvrsnosti? Prosto da podsjetimo malo slušalce. O čemu se radi?
Praktično, to je zgrada o nekih 10.000 kvadratnih metara izuzetnih građevinskih zahteva, koji se odnose naročito na jedan segment rada tim centara, to je banka matičnih ćelija, centar za matične ćelije, tu su zaista, što kažu, vrlo visoki građevinski zahtevi, počev od nosivosti ploča zbog mase, odnosno težine te aparature, zbog sterilnosti prostora i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Osim tog centra za matične ćelije, banke matične ćelije, to
što je
biti...
možda i najvažnije. Ajde, ako možemo tako da kažemo. Ili najatraktivnije, tako je.
Tu će biti još 5 centara, uglavnom za biomedicinska istraživanja. I to je zaista po svjetskim standardima predviđena i oprema i građevinski uslovi, i mi očekujemo, to će biti prva takva banka u ovom delu svijeta.
Da, kažu od Beča do Istambula, prva banka za matične ćelije, pa, tako?
Tako bi otprilike trebalo da izgleda. Prva takva, što kažu, ozbiljno fundirana banka. Tako.
I to ćemo sve, građevinski će biti gotovo na jesen, jel da, ako sve bude bilo u redu, a u punoj meri kada će to početi da radi?
Do najdalje u ovo doba sljedeće godine, da to radi u punom kapacitetu.
Mi ćemo se tome veoma radovati, profesore Saniliću.
Koliko se mi je radeno.
Mogu misliti, zaista, delimo vašu radost. Čestitamo vam još jednom na ovom lepom priznanju koje je, dakle, međunarodna lista za rangiranje univerziteta, Rank Pro, prvi put uključila Univerzitet u Kragujevcu na jednu od ovih lista vodećih univerziteta u međunarodnom kontekstu. Želimo vam mnogo uspeha, nastavite samo tako, na radost svih nas. Da pomenemo radost još jednom, profesore.
Hvala vam puno. I svjesno vam ovo proleće koje ste najavili.
E, hvala i vama, srećno. Prijetno.
Tako, dobro.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Eko. Orthodox Guild, 17. Mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Svima koji nisu planirali toliko nejanja. Plakanja. Uzdisanja. Čuđenja. Ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavlja i dupli CD Gitarologija, povrat s korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel. Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Eko.
Na 9 časova ostalo 24 i pol minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1. Evo sada teme o kojoj smo vam pružili priliku da vi govorite u našem pitanju jutra. Čućete šta smo mi zabeležili o tome. Da građevinski firme u Srbiji imaju sve više poslova, da vrednost radova koje domaći neimari mogu da obavljaju naredne dve godine iznosi 970 miliona evra, ali da je sve manje školovanih zidara, tesara, armirača, keramičara, vodoinstalatera. Interesovanje za upis u građevinske škole izuzetno je malo. Ove godine je u cijeloj Srbiji upisano samo 10 zidara, 8 tesara i 4 armirača, dok se posljednjih nekoliko godina za vodoinstalatere nije prijavio ni jedan učenik. O tom problemu i potencijalnom rešenju sa Stankom Matićem, predsjednikom Udruženja geodetskih i građevinskih škola Srbije i direktorom tehničke škole Mileva Marić-Einstein u Novom Sadu, razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Matiću, kakva je trenutna situacija, kako je uopšte došlo do toga da toliko zidara, keramičara, vodoinstalatera fali i kako rešiti taj problem?
To je došlo do toga zato što smo ranije imali dosta lošu upisnu politiku. Recimo, ako imamo 70.000 osmaka, mi otvorimo 80.000 potencijalnih mesta za srednjoškolce, znači 10.000 više. Roditelji ko roditelji se opredeljuju za ona zanimanja za koje oni misle po znacima navoda da će deci biti lakša, ne razmišljajući o tome da ta radna mesta praktično vrlo je teško dobiti i onda ispada da školujemo decu za tržište rada gde čekaju 5 do 10 godina na neki posao i na kraju vide da taj posao ne mogu dobiti i ponovo država mora da ulaže u njih da bi ih prekvalifikovala, dokvalifikovala i dobili neki posao i ponovo se vratili na onaj početak. Moramo da shvatimo da postoji 30% naše populacije gde jednostavno deca nemaju afinitet prema školi, u smislu nisu svi rođeni da budu doktori nauka, zašto da ne budu dobri radnici, dobri majstori da žive od svog rada. To se godinama dešavalo tako da sada imamo situaciju, na primjer, mi znamo da je građevina motorna snaga i da je ona sad već krenula kako treba i pokreće kompletnu privredu, znači sve je vezano za građevinu i onda se naravno i cela zemlja pokreće u pozitivnom smeru. Sada imamo situaciju da imamo dosta gradilišta, sve više, ali mi već nekoliko godina, ne mi kao u Novi Sad, nego kao cela Srbija, nismo upisali ni jedno odeljenje zidara, ni jedno odeljenje tesara, ni jedno odeljenje armirača. A ti radnici su neophodni s obzirom da, kažem, da postoji sad do ovog trenutka u Beogradu možda 5-6 hiljada radnika koji su na gradilištima. Pitanje je koliko od njih su završili u startu tu školu koja je tražena za to gradilište.
Da, kažete da razumete s jedne strane i roditelje, to su uglavnom trogodišnje škole, je li tako? Na koji način još promovisati ta zanimanja i privoleti decu da umjesto neke četvorogodišnje upišu trogodišnju, posle koje će možda lakše moći da se zaposle?
Pa naravno, prosto treba razgovarati, evo i ovo je jedan od načina, znači, kažem, nismo svi rođeni da budemo doktori nauka. Zašto ne biti dobar majstor i živjeti od tog svog rada, sutra kad završiš dobiješ posao. Posebno ovo dualno obrazovanje koje se sada popularizuje i kod nas u školi to ide. Mislim da to je jako, jako dobro rešenje i pravo rešenje da dete se odmah usmeri tamo gde ima zaista afiniteta, odnosno zašto je rođeno, zašto ga je Bog stvorio da bude, recimo, ako je to majstor, da bude dobar majstor. Dualnim obrazovanjem deca kada završe trogodišnje obrazovanje dobijaju takve kompetencije i znanje da mogu odmah sutra da se uključe u rad, znači u tu kompaniju i da rade na odgovarajućim novim mašinama, ne zastarelim, nego tamo gde su se obučavali, a to će im omogućiti naravno kroz vezivanje određene kompanije koja će da ih isplati i kada završe tu trogodišnju školu oni će dobiti odmah posao na istom radnom mjestu na kome su se i obučavali kroz te 3 godine, što je jako bitno. To je, znači, sistem da se na kvalitetan način popune radna mjesta koja su nam neophodna i da dobijemo sutra kvalitetnu radnu snagu, a ne da dođemo u situaciju maltene da uvozimo neke od majstorskih zanimanja.
Da, to sam htio pitam, treba iz ovo da prođe malo vremena, koliko smo daleko ili blizu uvoženju radne snage?
Pa ja mislim, ako razdrmamo, ali mislim da se sve radi na tome da se to dualno obrazovanje uđe na široka vrata kroz škole. Treba će nam jedna generacija od 3 godine recimo školovanja da to bude sve na svom mjestu i da bude onako kako želimo da bude. Znači imat ćemo sigurno dosta radnih mjesta koje nas čekaju sutra, ali kvalitetni majstori moraju da popune ta radna mjesta s obzirom da su mašine i alatke na kojima se radi novije izdanja, odnosno to su moderni sistemi koji zahtevaju modernog čovjeka, modernog recimo majstora u ovom slučaju.
Gospodine Matiću, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo Stanko Matić, predsjednik Udruženja geodetskih i građevinskih škola Srbije i direktor tehničke škole Mileva Marić-Einstein u Novom Sadu. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time.
Do 9 časova ostalo je još 15 minuta. Podsećamo još jednom, u Beogradu i dalje 6 stepeni, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 5, u Nišu 8 stepeni. Pred nama pretežno sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 14. A u studiju 1, Radio Beograda 1, stigao.
Gost jutra.
Ovoga jutra to je Luka Joksimović Barbat, predsjednik udruženja Akcija za slepe. Dobro jutro, Luka.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nam se pridružili ovdje u studiju Radio Beograda 1 i što ćemo biti u prilici da predstavimo malo udruženje Akcija za slepe, da najavimo jedno lepo druženje sutra. Sutra popodne, predveče, slobodno možemo tako da kažemo, jel da, 17. marta na Dorćolu ovdje u Beogradu, druženje slepih i videćih osoba, već drugo kao jedna od akcija, upravo akcije za slepe, zar ne?
Biće već treće.
Ili treće, možda pogrešim.
Treće, da, treće, kako se ta druženja odvijaju, svaki put je sve više ljudi, sve više glumaca, javnih radnika. Pre svega hvala vama što ste nam pružili priliku da i to spomenemo. O čemu se radi? Neko je to nazivao inkluzivno druženje, mi smo čak to preimenovali, sad ćemo čak reći ekskluzivno, zato što je to nešto što je bilo do sada nepoznato. Naš saradnik Miroslav Zraković je došao jednog dana kod mene i kaže: Luka, imam jednu ideju, šta mislite da organizujemo druženja sa našim poznatim glumcima, umetnicima? Kažem, to je odlična ideja i mi smo tako i krenuli. Imali smo već osnovno njih koji su dosad učestvovali u tom druženju, recimo Aleksandar Dunić, Dubravka Duca Marković, Verica Stojanović, Zlata Numanagić, eto sad da ih nabrojim sve ovako u cugu, Jelena Trkulja, Jelena Jovičić, Misić, pevačica Radmila, i tako. Vrlo lepo, i kažem, ljudi odatle odu jako zadovoljni, jako vedri, raspoloženi, i nam upravo to bio cilj.
A Luka, izvinite što vas prekidem, to je javni poziv, dakle sada svako ko čuje pa ovu našu najavu može sutra u 17.30,
da li mogu da spomenem gde je to,
možete,
u
Cara
Dušana broj 13,
Konobu
akustik, jeste. Mi tražimo izgodno mesto, ranije bilo na jednom drugom mestu, gledamo gde je i pristupačno, i gde ljudi izađu susret sa nekim popustom što se tiče cena, i gde ima dovoljno prostora da se okupimo. Kad kažem ekskluzivno, znači jeste javni poziv, ali zlomisleći ne treba da dolaze, samo dobronamirni ljudi su dobrodošli. Eto, to je ta ekskluziva.
Dakle, treće već druženje slepih i sa videćim, kako ste vi meni to rekli, u najavi sutra u 17.30, Konobu akustik na Dorćolu ovdje, to je jedna od akcija udruženja koja se zove Akcija za slepe. Mislim da je to vrlo dobro odabran naziv i vrlo namjerno, da ne, Luka?
Potpuno namjerno, jer želimo da budemo proaktivni, ne da čekamo pasivno na događaje, nego da iniciramo i kad je reč o nekim akcijama i kad je reč o pokretanju da se neki zakon izmene, popravi, unapredi ta legislativa, da se neka naša prava unaprede, poboljšati tamo gdje ima problema, gdje se zakon ne sprovodi, da opet i tu insistiramo na sprovođenju zakona. Tako da ima mnogo posla, mnogo toga je zapušteno. Znate, postoji i s jedne strane vrlo lepa priča da je sve u redu, međutim mi u praksi koji se suočavamo sa problemima znamo da nije sve u redu. Vi ako hoćete da realizujete jedno pravo kojem zakon, da kažem, propisuje, vi obiđete mnogo pragova, mnogo puta nalazite na prepreke. Ako napravite jednu omašku, koja čak ne mora biti ni vaša,
da.
Vi morate da krenete celim postupkom iz početka.
Ja mislim da je to svim ljudima tako dobro poznato, ko god je ikada išao za nekim svojim pravom.
Znači, I ono što nas čudi, otkuda nedostatak te volje da se stvari brže i lakše realizuju. Ne postoji nijedan valjani razlog, znate, da postoji opravdanje za kašnjenja, za odlaganja. Čudno je kad trebamo po 10 godina ili 5 godina ili 10 godina se nešto reši, a i tad se čak ne reši kako treba. Opet iz početka.
Zato je tu Akcija za slepe. Ono što je meni bilo vrlo lepo jeste prosto udruženje koje postoji, sad će biti 2 godine, ali tako?
14. maja 2 godine.
14. maja 2 godine. Da je težište rada ovoga udruženja na polju zapravo kulture, umetnosti, obrazovanja i nauke. Dakle, ima, kako bih rekla, targetirano, što bi se sad ovim modernim rečnikom reklo, tačno na šta stavljate prosto akcenat ili težište.
Zato što postoje takozvana reprezentativna udruženja koja već godinama imaju određeni krug delovanja, neću da ulazim u to sad u analizu šta i kako se radi, ali jednostavno ovo je jedno područje koje nije pokriveno na najbolji način, odnosno ako neko radi sve, onda dešava se da ne bude to uvek sve jednako, s jednakom pažnjom. Mi smo na ovo skoncentrisani i nadam se da ćemo uspjeti u budućnosti da uradimo i više. Mi radimo volonterski.
Vi ste za dve godine uradili mnogo, ja da vam kažem.
Ja, kad smo pogledali šta smo radili, ja sam se iznenadio.
Pa
nisam, u stvari imao predstavu, smo radili toliko dok nisam seo ovako seo pa napisao. Mi smo pokrenuli, mi smo još 2004. godine osnovali APSIS, to je Amatersko pozorište slepih i slabovidih. Radilo je tada u okviru udruženja intelektualaca i umetnika Oštećenog vida Srbije. U 2010. to udruženje je ugašeno, pravljena je pauza, mi smo ponovo obnovili rad tog našeg malog pozorišta i krenuli smo s nečim što također, sa nečim čega nije bilo kod nas. To su takozvane motivacijne predstave, tako smo ih nazvali. Mi nastupamo u redovnim školama, s ciljem da se
izvinjavate u smislu osnovnim školama, ali
za sada smo osmogodišnjim osnovnim, ali mi nameravamo svakako da bude i u srednjim školama, vidjet ćemo ako mi smo sad konkurisali s jednim projektom da uradimo i kompletnu predstavu jednog našeg poznatog dramskog pisa, pa ako to prođe, onda ćemo i na nekoj pozorišnoj sceni u Beogradu nastupiti.
Za sada shvatam da imate predstavu Prožimanje, ali tako?
Prožimanje je bilo, to je bila jedna zajednička predstava sa kolegnicama koje su dramaturzi, to smo radili još 2014. samo normalno udruženje još nije osnovano.
A ova motivacija
na... predstave, tu je nekoliko, mi prilagođavamo to uzrastu. Znači mi držimo te predstave i za učenike 8. 7. razreda, čak i za klinice 3. 4. razred, bilo ne čak i deca od drugog razreda. I ono što je zanimljivo, znate kako, postoje direktori škola koji su vrlo skeptični kad dođemo sa tom idejom. I oni koji kažu pa vidjet ćemo, pa ne znamo, kod njih ništa ne održimo, oni u stvari osnovno tako zatvorni. Međutim, ljudi koji, kada dođemo i direktor koji kaže to je jako lepo, interesantno je, uradit ćemo, to uradimo, onda a dok kažu uradit ćemo, kaže jao kako li će to deca prihvatiti, znate ovi su nemirni, ovi su, međutim to je uvijek prošlo fantastično.
Da, to potpuno verujem. Luka, evo za ovo prvo predstavljanje udruženja Akcije za slepe moramo, pošto ste mnogo uradili za dve godine, moramo da pomenemo i ono što je meni također veoma, veoma zanimljivo, a to je zvučni časopis za kulturu i nauku koji ste pokrenuli, a koji se zove Blagovir.
On je pokrenut u septembru prošle godine i pošto je po tom planu izdavanja potrebno objaviti 6 brojeva godišnje, mi smo već od septembra do decembra izbacili 6 brojeva. Evo već izašao broj 7, to je prvi u ovoj godini. Tim časopisom obuhvatamo zanimljivosti iz kulture i nauke, kažem kultura, eto vidite kako se to terminološki odvaja, kultura i nauka, međutim i nauka pripada kulturi, znači kultura je vrlo širok pojam.
Vrlo širok.
Znate kako nekad kažu časopis za književnost, kulturu, umjetnost, međutim to sve je kultura. Ali dobro
da... Počeš i od kulture življenja.
Jeste, i mi sad objavljamo, recimo, zahvaljujući Kolarčevom univerzitetu, oni su nam odobrili da njihova predavanja koje su držani u 60-ih, 70-ih, pa i 2000-ih godina, možemo u našem časopisu objaviti. To su audio snimci, to su pre svega bili video snimci koje sam ja onda prebacio u audio format, pa to čistio šumove, osvetljavao ton i tako dalje, znači tu ima posla. I tu objavimo i po koji koncert, ja odem snimim neki koncert, koju predstavu pozorišnu.
To je časopis bolje od štampanog, ja da vam kažem.
Jako je dobro, ja bih volao da i ljudi koji vide mogu svakog da, mi njega ne prodajemo u klasičnom smislu, mi smo udruženje, ali ako bi neko donirao recimo 500 dinara na godišnjem nivou, mogu bi ovaj časopis da prima.
A kako sada neko može da primi ovaj časopis?
Ja ću reći broj našeg računa udruženja, 160 povlaka 429 589 povlaka 51. I to znači trebno znači samo Akcije za slepe i mi ćemo slati ovaj broj kad se pojavi, mi ćemo podići, može da se sluša i u...
A koliko se uplati, izvinite, rekli ste?
500 dinara.
A, 500
to je zaista tako skromno. Pa mi tim notem jedno pokrijemo i troškove proizvodnje. Znači da se kupe kompakt disko i da se to... Znači ja kao urednik i koji radi potpuno tu tonsku obradu, znači potpuno besplatno radim, da ja nemam honorara. Ako ga sad bude preko nekog projekta, to će biti dobro, ali ja radim... Znate kako, naš stav u udruženju je tako. Mi radimo bez obzira da li ima ili nema novca.
To je fantastično.
Pa znate šta, vi neće reći neću disati vazduh zato što mi plata nije povećana. Znači, da, neke, a mislim da je kultura, da je umetnost, kultura da su nešto, da su to i također nasušne potrebe ljudske.
Absolutno.
One pripadaju tim višim potrebama, ali to su nasušne potrebe. Nema čoveka, smisla života se gubi ako mi sademo život samo na šta ćemo da pojedemo i šta ćemo da obučemo.
Hvataju verovatno sada i slušalci koliko je aktivno udruženje Akcija za slepe. Naš gost je Luka Joksimović Ivanović Barbat, predsjednik tog udruženja. Luka, ja ću još jednom pozvati nekoga ko se zainteresovao za celu ovu priču sada na osnovu našeg razgovora. Neka dođe, neka se upozna sa vama danas u 5:30 popodne predveče, ali tako, u Konobi akustik, ovdje na Dorćelu. Pa, ko zna šta može dalje iz toga svega da se izradi o tom udruženju.
Mogu li još jednom vremena? Pa htio bih da se zahvalim evo, zaista ovim javnim putem Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije koje pokrio naše putne troškove za Jermeniju. Mi smo i tamo održali našu motivacijnu predstavu u udruženju roditelja dece sa invaliditetom. Tamo smo održali jedno divno književno muzičko popodne u gradskoj biblioteci Jerevana. Zahvaljujemo se i gradskoj opštini Novi Beograd koja je također sufinansirala tri naše motivacijne predstave za prošlu godinu, kao i Međunarodnom klubu žena Beograd koje je finansiralo jednu obuku izvanrednu koju smo imali, obučavali smo slepi i slabovide da koriste računare, da koriste mobilne telefone sa touch screenom i oni su pomogli da kupimo i nekoliko od kvalitetnih softvera, jedan od tih softvera je i softver za štampanje na Brajlovom pismu, tako da eto, bilo je zaista i oni koji su prepoznali ono što radimo i podržavni su tome, a očekujemo da će biti još više onih koji nas podržavaju.
Mi vas svakako podržavamo, zahvaljujemo vam za ovo vreme koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1 i vidimo se ako ne sutra uveče, dakle u Konobi akustik prilikom nekog sljedećeg druženja. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala i vama.
8:56.
Mais do que bocadinho. Trazem o primeiro prato e mantenho para a mesa. E pedem o catinçado e eu adio a surpresa.
Mas são fãs.
Não, depois da sobremesa. Ora vai acima, ora vai abaixo. Ora vai ao centro, desta já não está perto. Já não sabe, anda no lixo. Ora volta abaixo, ora volta ao cio. Vinho, e a segunda prazada ela despertou comigo para mostrar a minha garra.
Ela canta o que fazia.
Faltam-me aqui as guitarras. A sobremesa é servida entre um monte de garrafas. Pede-me uma conhecida e improvisa uma guitarra.
Até não sejas vendida.
Eu já canto daqui na hora. Vai acima, ora vai abaixo. Ora vai ao centro desta já me sabe. Mas eu não vivo para voltar mais tarde, voltar ao cio. Eu insisto com nada, eu sinto que com perdido. E este café chega entre dois copos de vinho.
Tanto leve que é para sossego.
Eu canto já no inventinho. E encolhida no meu canto, a pancadinha assisto. Que eles bebem tanto e querem fazer com cachinho.
Malo fada za kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1 izdanje za četvrtak 16. mart. Počela sam sa decembrom, definitivno je 16. mart. Hvala na pažnji. Milja Krstić, Miroslav Antonijević, Đorđe Dazasavljević i Elizabeta Arsenović, svi mi vam zahvaljujemo. Pozivamo vas naravno da ostanete na našim talasima za tačno 1 minut. Počinju vesti u 9, sa vama će biti Miroslav Vojvodić.